Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la sepan de septembro 2011. Papo Benedicto la Dexesa recomensis hodiau la generala in audienzo in Plazzo Sancta Petro, daurigante la serion da pastista instruoi pri la pregiado. Ancau en la problemoi cae mallumoi de la vivo, Dio ciam estas proxima, auscultas, respondas, cae savas. Ien la concludo de la papo fine de sia pastista instruo, fronte al miloi da personoi. Benedicto la Dexesa revuis la trian psalmon, reliefigante la concretan proximezon de Dio, ce ciu unuopa persono. La comenza tono de la psalmo estas tre dramoplena. Regio Davido travivas la usurpon de sia regno fare de sia filo Abshalomo, secve li fugias el Jerusalemo, por trovi savon, sed lin post sec vas et attachmento de aggressantoi. Angoro captas lin, cae la unuai vortoi de la psalmo estas en la realo la longa crio por peti helpon lancita al cielo fare de viro sola, ciu, quancam vidante sin en granda dangero, tamen conservas firma sian rilaton cun Dio. Sed, aldonis la papo, la malamico i clopodas ancau rompi citiun cun ligon cun Dio, cae defecti la credon de la victimo. Ilien sciovas la dubon che la signoro ne povas interveni, che Dio ne povas savi lin. Gi estas la plei granda tento, commentis la papo, ie ciu credanto estas el metata. La tento perdi la credon, la confidon che Dio proximas. La attacco contra uregio Davido estas secve cash trompa. Gi ne limigias ie fisica agreso, sed gi clopodas nuligi ancau la intima incertezoin. La cruelezzo cae la sarcasmo, diris la papo, estas la samai, ciuin spertos Jesuo sur la cruzo, cae ili estas la samai, ciuin, en quelcai viv circonstanzoi, ciu povas travivi. Shainas al mi, daurigis Benedicto la Dexesa, che la psalmo tretuscias nin persone, concerne multain problemoin. Ni estas tentatai opinii, che versaine ancau Dio ne savas min, ne conas min, cae che versaine li ne havas tiain eblezoin. La tentado contra la credo estas la supera agreso de la malamico, cae al gi ni devas resisti, tiel ni trovas Dion, cae ni trovas la vivon. La credo de regio Davido estas fine recompensata. En la psalmo, ie iu puncto, malaperas la multai malamicoi. La homo ne plu estas sola. La malamicoi ne plu estas nevenceblai, char la signoro auscultas la crion de la subpremito, cae respondas el la loco de sia restado, el sia sancta monto. La homo crias, el angoro, el dangero, el doloro. La homo petas helpon, cae Dio respondas. Citiu interplectigio de homa crio, cae Dia respondo, estas la dialectico de pregiado, cae la schlossilo por legi la tutan historion de savo. La pregio esprimas la certezon pri Dia cesto iam spertata, cesto ciu, per la savo dona respondo de Dio, manifestigias plene. Ie citiu puncto, finis la papo, la psalmisto sentas sin secura, inter la bracoi de Dio. Gi estas la metaforo de la rilato, chiun la hodiaua credanto devas conservi cun Dio pere de pregiado. En la plurlingvai salutoi la papo memorigis en la pola lingvo la funebran riton por cardinalo Descur, funebra rito occasinta hierau. Parolante pri la granda amichezzo chiun tiu cardinalo havis dum vive cun beata Johanno Paolo la dua, Benedicto la Dexesa diris, per pregiado cae suferado, li subtenis lian papan servadon, confidante ciam sian vivon alla sen macula. Cae nun aliai informoi. Nov del Hio, la terrorisma coshmaro reaperis in Hindio. Atenzo trafis cimatene la superan cortumon de Nov del Hio. Almeno dec du personoi estis murditai, cae quindeco da aliai estas la vunditoi pro explodo de bombo. La Atenzon attribuis al si islama gruppo nomata Harkat ul-Jihad al-Islami, iam accusata pri plurai Atenzoi en Hindio, cae ciu iam minazis aliain attacoin se la autoritatuloi ne nuligos la mort condam condamnon de unu gia membro, arrestita pro atenso contra la Hindia Parlamento en 2001. Cardinalo Gracias, chef episcopo de Mumbai, cae presidente della Episcopara Conferenzo de Hindio, lancis hodiau de novan el coran al vocon por la pazzo en la lando. Brasilio, la crio de la excluditoi reechis hodiau de nove en la tuta Brasilo, ocase de la tago dedicita al ciui marginigitoi cae suferantoi, al ciui senigitai ie justezo, exploatatai en la laboro, afflictatai de misero cae conflictoi. La ecclesio cae la civila sozio agadis hodiau en la grandega sudamerica lando por citiu tago, unue solenita en 1995. Brasilo travivas grandan economian relancion, sed la excluditoi restas multegai, se consideri che 10% de la plei ricai possedas la duonon de la tuta landa en spesaro, cae che 15% de la brasilanoi possedas 10%. La divergio inter riciuloi cae mal riciuloi en Brasilo estas pli granda concerne agriculturon. 15.000 grand bienuloi e la pli ol 180 milionoi da loggiantoi possedas pli ol la duonon della cultivebla tero. Mogadiscio, post la subscribo de nova accordo inter la conflictantai gruppoi de Somalio, mi ciam diras bone, prudente, cae espero plene, char iam estis almenau 15 accordoi, ciui poste restis mortintai documentoi, secve ia dubo mem evidente aperas. Tion declaris al informagenteio Fides Monsignoro Giorgio Bertin, episcopo de Gibutio, cae apostola administranto de Mogadiscio, commentante la subscribon de nova accordo por cesigi en Somalio la longan fason de politica transiro. La accordon subscribis hierau en Mogadiscio la presidanto de la Somalia autoritato por la transiro, provisora registaro agnoscita de la internazia comunumo, cun gruppoi de pro-registara milizio, cae cun la respondezuloi de la mem proclamita memstara regiono Puntland, nord-oriente de Somalio. La accordo subscribita hierau antauvidas novan constitution ecde la 1 de julio 2012, cae libera in baloto in tui poste, ene de augusto 2012. Abujo dauras la interetnai alfrontoi en regiono Jos, centra Nigerio. Dum la lastai tagoi mortis pli ol 15 personoi. Batalas du etnai gruppoi el cristana cae islama minoritatoi. Sed la motivoi de la lucto ne rilatas al religio, declaris al Radio Vaticana la chef episcopo de Jos, Ignatius Ayau Caigama. Por la civilai autoritatuloi, li diris, convenas diri che la tuta criso estigis pro religio. Cristanoi cae islamanoi interbatalas, sed la motivoi estas chefe el etna cae economia spezzo, misero, lucto por la politica regado, cae por la controllo de la pli fructodonai grundoi. Tokio, la japana ministro por la industrio, Yoshio Hachiro, annonsis che la nombro da atomai centraloi estos malcrescigata gis ilia nuligo en la estontezzo, sur base della gvid linioi della nova chef ministro Yoshihiko Noda, chiu alla celo ne plu construi nova in centraloin, aldonis tiun startigi la malconstruon de tiui malnovigintai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.